Nogmaal Sondag 22 Februarie 2015. Lees Jakobus 1 vers 1 tot 4. Die fokusgedeelte is die tweede gedeelte van vers 1 tot by vers 4. Die tema is ons gedenk aan die Here se tafel dat die beproeving van ons geloof vir ons goed is. Geliefdes, ons woordverkondiging by die nagmaal is dan die tweede gedeelte. Ons het laas week begin met Jakobus die eerste vers, ons moet aangaan met die tweede deel van vers 1 tot by vers 4. Ons gaan dit dan ook lees, voordat gaan ons net twee gedeeltes samen dit lees. Ons gaan saam lees uit Psalm 119, daardie gedeelte wat ons nou gesing het, ons gaan dit dan ook saam lees. En dit is Psalm 119, vers 65 tot 72, en dan lees ons twee verse uit Hebreërs 12, en dan ons tekstgedeelte. Psalm 119, daar vanaf vers 65, en dan in die besonder ook vers 71 en 72, U het goed gedoen aan U knegt, Here, na U woord, leer my een goeie insig en kennis, want ek glo aan U gebooie. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek U woord. U is goed en doen goed, leer my U insetting. Vermetelis het my leens toegedig, maar ek bewaar van ganse harte U bevele. Hulle hart is ongevoelig soos vet, maar ek verlustig my in U wet. Dit is goed vir my, dat ek verdruk was, sodat ek U insettinge sou leer. Die wet van U mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Dan in die Nuwe Testament, die boek net voor Jakobus, ons tekstgedeelte is Hebreërs, die boek Hebreërs, en daar hoofstuk 12, net die eerste twee verse. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Dan ons tekstgedeelte is dan Jakobus, die vanaf vers 1 gaan ons lees. Jakobus, 'n diensknecht van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Tot daar ons skrifgedeelte vir vanoggend. Geliefde nagmaalgangers in Christus, ons gedenk vandag aan die Here se tafel, dat ons dit moet beskou as groot vreugde. Ja, dat dit goed is vir ons, dat ons in ons geloof beproef word, getoets word. Want dit lei daartoe dat ons as diensknegte van die Here sal volhard tot die einde toe. Alles tot eer van God. Dit is wat die woord van die Here ons vanoggend wil leer op pad na sy tafel toe, hier uit Jakobus 1 vers 1 tot 4. Ons tema is, beskou dit as groot vreugde om in jou geloof getoets te word, want dit laat jou volhard tot die einde toe. En ons gaan na twee sake kyk om dit te belig. Die eerste saak, en dit is die tweede gedeelte van vers 1, aan wie skryf Jakobus hierdie brief van hom? En dan die tweede saak wat daarby nou aansluit, waaroor skryf hy vir hulle? Wat is die doel met ander woorde van sy skrywe? Jakobus het ons gesien die vorige keer, het vir ons gewys op sy verhouding met sy broer of sy halfbroer. Die verhouding van verlossing, daarom dat hy Jesus is. Jakobus het gewys op die diensknegverhouding wat hy met sy broer het, daarom dat hy hom Here noem. Jakobus het gewys dat sy broer die gesalfde van die Ou Testament is, daarom Christus. Ja, en Jesus het dan ook self as diensknegt sy lewe kom aflê vir ons, deur baie swaar kry, deur baie lyding, dit wat ons gehoor het daar in Hebreërs 12, die kruis, die worstelinge wat hy verdra het. En nou sal dit ook so wees vir die diensknegte van Jesus self. Hulle moet nie iets anders verwag nie. Jakobus skryf dan juis, en die mens hoor dit in die woorde daar, die tweede gedeelte van vers 1. Hy skryf aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Hierdie 12 stamme, om net vinnig dit op te som, dit verwys natuurlik terug die woorde laat ons dink, die 12 seuns wat uit Jakob gebore is, wat verteenwoordigend was van die volk van die Here daar in die Ou Testament, Israel. In die Nuwe Testament hoor ons van die 12 apostels wat uitverkies het, wat ook verteenwoordigend is van die Nuwe Testamentiese kerk. Maar dan moet ons het ook sien, onthou laasweek wat ons gelees het van Openbaring 7, dat het ook verwys, die 12 is 'n getal van volkomenheid, dat het wys op al die uitverkore kinders van die Here, reg deur al die volke, tale, stamme en nasies. Maar wat wys Jakobus spesifiek op? Om dit te verstaan met daardie woorde 12 stamme, gaan dit saam met die woorde wat volg. Hy praat van die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Daardie woord wat dalk u ken, 'n woord wat gebruik word, die Griekse woord diaspora. Hulle wat in die verstrooiing is, wat verspreid is. En onthou nou weer uit die Ou Testament, daar in die 8ste eeu voor Christus is 10 van die 10 stammeryk. Die 10 stammeryk is hulle weggevoer deur Assirië en hulle het as 10 stamme gesamentlik nie teruggekeer nie. Hulle was verstrooid onder die destydse wêreld. En met die tyd van Christus en Jakobus, die eerste eeuw, was hulle nog steeds verstrooid geweest. Die twee stammeryk, hulle het later teruggekeer vanuit Babylonie, daar in die 6de eeuw, maar hierdie 10 stamme was verstrooid, en dit is waarna hierdie woordjie verstrooid oor die algemeen verwys. Maar hoe gebruik Jakobus dit spesifiek? En ons moet dit sien, juis in die woorde wat hy self daar gebruik. Hy verwys na homself, Jakobus, hy verwys dat hy 'n diensknegt van Jesus Christus is, en onthou wat het ons laasweek gesê van Jakobus, hy was 'n sentrale leiersfiguur van die kerk daar in Jerusalem, en die kerk van Christus is opgebou, ons lees in die boek Handelinge daarvan, maar wat het toe later uitgebeur, geliefdes, daar waar die kerk van Christus gevorm word, daar waar daar weer erns is oor die leer van die Here, daar waar die woord weer vermaan word, en alle erns tot die mense kom, wat gebeur? Vervolging, verdrukking, want ons lees in Handelinge 8 vers 1, en Saulus het ook Stefanus se vermoording goedgekeur, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. Handelinge 11 vers 19 staan ook, die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, hulle die hele land deurgegaan. So Jakobus skryf hier vir medegelowiges, want hy praat van hulle wat in Jesus Christus is, wat verspreid was in die destijdse wereld, het sy deur die hele Palestina, of selfs verder deur die destijdse bekende Romeinse wereld van daardie tyd. Hy skryf van hulle wat diensknegte van Jesus Christus geword het. En dan by implikasie, nie daar vir die eerste eeu nie, hy skryf het vir u, die kerk van Christus, reg deur al die eeuwe wat die 12 stamme is, die kerk van die Here. En dan nou juist geliefdes, in daar die woorde, is juist die doel en die thema van sy skrywe, en daar die woorde aan die 12 stamme, wat in die verstrooiing is, daar is die sleutelwoord. Hulle wat in verdrukking versprei is oor die destydse wêreld. Ja, Jakobus kom om hulle te bemoedig, om hulle te vermaan, om dan juist midde die verstrooiing wat oor hulle gekom het, vas te staan in hulle geloof in Jesus Christus, om as diensknegte van God en die Here Jesus Christus, vers 1, in hierdie pelgrimslewe, wat baie swaar kry, beteken, vas te staan in hulle geloof. Onthou, Jakobus is nie primair geskryf om mense tot geloof te bring nie. Jakobus word geskryf van mense wat sê, ons is diensknegte van die Here, ons glo in Jesus Christus, maar nou wil hy hulle bemoedig, en hy wil hulle versterk. Staan vas, volhard tot die einde toe, midde die verstrooiing, wat plaasvind, midde die verstrooiing van die kerk deur die eeuwe, midde die verstrooiing, geliefde, wat oor u kom, weens die geloof in Christus. En so bemoedig die woord van die Here ons elke dag, as ek die woord lees, as ek optrek na die huis van die Here om sy woord te hoor, maar ook vandag in die besonder, as ek aan sy tafel kom sit, deur die sakramente van die heilige nagmaal, dit wil uitroep, volhard, staan vas, staan vas. Maar Jakobus gaan verder, geliefdes. Hy sê daar iets wat vir ons gedagtes, ons sondige gedagtes, te moeilik klink om te aanvaar. Hy sê daar by vers 2, hy begin, hy sê, jy moet dit vreugde ag. Die woord loutere beteken, jy moet dit net as vreugde ag. Dit moet alleen vir jou vreugde wees. En die woordjie ag beteken, jy moet dit beskou, jy moet daaroor dink, jy moet jouself disiplineer om te besef. Dit is vreugde. En dit is vir my goed, dat my geloof, en hierdie pelgrimspad op die aarde beproef word, gelouter word. En natuurlik, hierdie vreugde is nie een ligsinnige, lekker kry en swaar kry nie, dis een diep innerlijke blydskap. Dit sluit aan by die woordkie wat het vooraf gegaan het daar in vers 1, die woordkie groete. Nou die woordkie groete is vir ons so algemeen, dit dra nie, dit is maar bloot, hallo of tot ziens. Maar daar die groete, as een mens dit in die oorspronklike lees, dan beteken iets soos die gelukzalig is, of jy is wel gelukzalig, jy is geseend. En daardoor sê Jakobus, as hy dan vir die verstrooide sê, vir die kerk van die Here, hy sê, jy is die geseendes, want jy is diensknegte van die Here. Julle is die gelukzaliges. Ag dit 'n vreugde, 'n diep innerlike blydskap, om as diensknegt van Christus vir hom te lei, beproef te word, swaar te kry. Dit wat Petrus treffend opsom, een boek verder, daar in hoofstuk 4, die volgende woorde, 1 Petrus hoofstuk 4 vers 12 tot 14. Hoor hoe prachtig stel Petrus dit daar. Genies. Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemd oor julle gekom het nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Daar sê hy, so dat gelukkig ag, vreugde ag, om te ly, om beproef te word in ons geloof. Wat is spesifiek, want as jy mooi gelet het, as jy daar gelees het, sien jy dat Jakobus gebruik twee woorde daarom, vers 2, en praat eers van versoeking, en dan praat hy van beproeving. Hoe moet ons het verstaan, geliefdes? Die twee woorde wys eintlik in sy konteks op dieselfde saak, maar dit belig verskillende aspekte van dieselfde saak. Die eerste woord, versoeking, daarom vers 2, wys daarop dat jou geloof getoets word, dat jy beproef word. Die tweede woord, daarom vers 3, beproeving, wys op die proses van toetsing, die handeling wat plaasvind. En hierdie beproevinge, toetsinge, versoekinge kan uiterlik van aard wees, of innerlik van aard. Uiterlik wys op dinge, omstandighede en mense wat van buite af my geloof toets of beproef. Dit is wat ons sal sê die aanslag is van die wêreld en die Satan wat van buite af kom om my geloof te laat wankel en my van die weg af te stoot. Dis allerhande uiterlike aanslag. Maar dan is daar ook 'n innerlike beproeving, 'n versoeking wat eindelijk vanuit my hart uit na my toe kom en druk op my geloof plaas om te sondig. En nou as een mens sien dat in vers 2 en 3 die woord versoeking en beproeving saam gebruik word, dan wys Jakobus in die eerste paar verse op die eerste aspek, die uiterlike beproeving van jou geloof, terwyl en dit gaan ons later by uitkom, as jy daar bietjie verder afgaan in Jakobus 1, daar vanaf vers 13 word gepraat eintlik van die innerlike versoeking om te wil sondig. En dit gaan ons later by stilstaan. Wat is hierdie uiterlike beproevinge dan? Geliefdes, soos gesê is, dit kan enige iets eintlik wees. Enige mens, ding of omstandighede wat jou van buite af beproef. Daarom die woordjie daar in vers 2, allerhande versoekinge. Dit wys op 'n veelkleurigheid, op 'n verskeidenheid van aanslae op my geloofslewe. Dink maar aan siekte, swaar kry, honger, dor, finansiële druk, die tye en omstandighede waarin ons lewe. As 'n mens deur die boek Jakobus verder lees, dan sien 'n mens byvoorbeeld in hoofstuk 2 mense wat in moeilike maatskaplike omstandighede geleef het. Hoofstuk 4 word verwys na ryker mense wat die armes uitgebuit het. Hoofstuk 5 word gepraat van mense wat siek is en daar moet vir hulle gebid word. So, Jakobus verwys na al hierdie uiterlike dinge wat oor 'n mens se lewenspad kan kom. Maar dan ook belangrik, dalk die belangrikste ene, vervolging wat juis plaasvind van buite af, omdat, kyk vers 1 weer, omdat ek diensknegt van God en die Here Jesus Christus is. En daarom is die 12 stamme, die kerk van Christus, die diensknegte van die Here, daarom is hulle in die verstrooiing. Iets van wat Paulus ook sê daar in 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word, sal verdruk word, sal beproef word in hulle geloof. En kyk wat sê hy daar so in vers 3 vir ons geliefdes. Kyk mooi wat staan daar in die tweede deel van vers 2. Wanneer jylle in allerhande versoekinge verval. Hoor jy dit? Nie of nie, nie dalk nie. Daar is nie so iets van 'n diensknecht van die Here wat sê, maar hoor jy, maar ek is uitgesonderd, want ek is dalk gehoorsaam genoeg, of ek is nie so sleg soos ander nie. Nee, elke gelowige, elke diensknecht van die Here, elke kerk van Christus, wat die Here wil volg, sal vervolg word. Wanneer is die woord wat hy vir ons daar sê? Dit is die tye waarin ons lewe geliefd is. Deur die slimmes van die wêreld, deur die valse profete wil sê, nee, as jy gelowig is, dan moet dit net met jou goed gaan. Dit kan nie met jou sleg gaan, jy moet net ryk wees, en jy moet net gezond wees, en alles moet net goed wees vir jou. Maar het jy gehoor, wat sê die skrif? Die skrif sê, dit is goed vir jou, dat jy verdruk word, dat het swaar gaan. Ag, dit vreugde, dat die Here met jou besig is, en dat daar stryd en worsteling is, want hy gee vir ons 'n rede, hoekom ons dit moet dit as vreugde beskou, dat ons geloof beproef word. Kyk wat sê, kyk hoe begin vers 3, omdat julle weet, hoor jy dit, julle weet iets, julle het 'n vaststaande kennis, julle het God se openbaring, wat sin gee oor hierdie lewe, julle weet iets, wat die heidendom en die wêreld niks van wil weet nie. Hulle is net vastgevang in die sinneloosheid van dood en siekte en pyn en sleggaan, en hulle weet nie wat om daarmee te doen nie, maar jy as gelowige, ons as kerk van Christus, weet iets. Jy as nagmaalganger weet iets, en wat is dit? Ons weet, en dit sê vers 3 en 4, dat die swaar kry, die lyding, die beproeving, nooit te vergeefs is nie. Het is nie nutteloos nie. Het is nie sinneloos, dat ons in vervallenheid, in hopeloosheid, in 'n ewigdurende depressie hoef te val nie. Hoekom? Want sê vers 3, julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Dit beteken, ons geloof word gelouter, dit word getoets, dit word gevorm, dit word geslyp, sodat ons nog meer sal volhard om as diensknegte van die Here te lewe. Ja, die woordjie lydsaamheid is 'n woordjie wat nie so bekend is by ons en wat ons baie gebruik nie. En in die woordjie lydsaamheid beteken dit, om die taal te gebruik, is as te ware om die stang vas te byt, om iets te verdra, Maar in die oorspronklike woord wil het ook iets meer positief stel. Daardie lydsaamheid beteken om sterk te staan, om nog sterker te word, om nog meer standvastig te wees, midde die aanslag van al die beproewinge van my geloof. Volharding. So Jakobus sê, al hierdie swaar kry, die Here is met ons besig, hy vorm ons, sodat ons nog meer sal volhard in die geloof, dat ons nog meer staande sal bly. Met watter doel? Daar vers 4, dat het tot volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Heel eenvoudig gestel, die beproeving kom oor ons lewe om ons te slyp en te vorm, sodat ons sal aanhou volhard om die doel te bereik wat die Here vir ons het in Jesus Christus. die volle verwerkeliking. En wat hierdie lewe betref, geliefdes, wys daardie woordjie volmaak nie op sondeloosheid nie, want in hierdie lewe gaan ons nie sondeloos wees nie, maar het wys belangrik, en dit is 'n ding wat in ons tyd moet gehoor word, wat juis mense wat 30, 40 jaar gelede 2 of 3 dinge geweet het van die geloof, en nou 30, 40 jaar later nog steeds net 2 of 3 dinge wil weet. En hierdie versgedeelte sê, nee, jy moet kom tot volmaaktheid, jy moet groei in die geloof, jy moet groei in die kennis van Godse woord, jy moet groei in kind van God en dienskneg van God wees. Daardie woord van volmaak en sonder gebrek en niks kort kom nie, wys op geestelike volwassenheid, dit wys op rypheid van die geloof, dat jy nie meer geskit word deur hierdie wêreld en hierdie Satan se aanslag nie, dat die kerk van Christus nie na die wêreld kyk om te sê, hoe moet ons kerk van Christus kyk nie, omdat die aanslag, as die getalle minder word, vas te staan in die ware gereformeerde geloof, wat aan ons oorgelewer is deur die eeue, dis om vas te staan, en om te groei. Want, en dit gaan ons later ook sien in Jakobus 2, 'n geloof wat nie groei nie, wat nie in dade oorgaan nie, is 'n dooie geloof, en dit is eintlik nie 'n geloof. Dienskneg of iemand wat sê hy is dienskneg van die Here, maar nie volmaak wil word nie, nie wil groei in die woord van die Here en die kennis wat die Here vir ons gegee het nie, openbaar dat daar nie geloof is nie. Psalm 119 wat ons gelees het, wat ons ook gesing het, is eintlik die Ou Testament woorde van dit wat Jakobus hier vir ons vanoggend wil sê. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Ja, dit is goed vir my dat die Here my geloof beproef, sodat ek net nog meer na die beeld van die Seun van God gevorm kan word, soos wat hy my wil hê. En daarom, geliefdes, is die tafel van die Here vir oggend vir ons so belangrik. Hoekom? Want ons is swak in onsself. Ons haal ons oë so maklik van Christus en sy woord af, en wat gaan die wêreld sê, en wat gaan die mense daar buite sê? En die beproewing is nie maklik nie, geliefdes, dis swaar, dis pynigend, dit maak seer, en daarom het ons versterking nodig, om na Christus te kyk, om vas te staan, om die slap nie weer sterk te maak, om te draai as ons dalk begin afdwaal het. Want die wonderlike is, geliefdes, dis die eindproduk wat saak maak. Ons is nie nou al volmaak nie, ons is gebrekkig. Maar die Here is met ons besig, ons is op pad na die volmaakte. Daarom volhard tot die einde toe. En wees getroos dat Jesus die pad vooruit geloop het. Dit is wat ons gehoor het daar in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Kyk wat het hy gedoen. Die leidsman en die voleinder van die geloof. Wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en toe het hy aan die troon van God gaan sit. Daarom, geliefdes, verdra die beproewing, die swaar kry, die worstelinge, bly vas staan in die geloof, Moenie daarvan afwyk nie. Volhard tot die einde toe. In die woorde van die formulier wat ons nou gaan hoor, sodat ons ook aan die ewige bruilofsmaal van die Lam ewig kan gaan sit en die volle vreugde van die volmaaktheid kan belewe. Kom na die Here se tafel, word versterk om te volhard in die geloof. Amen. Kom ons sing dan verder weer uit Psalm 116 voordat ons luister na die nagmaalsformulier. Ons gaan nou sing vers 5 tot 8. Daar sing ons dan vers 7. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Ons sing vers 5, 6, 7 en 8.